Vi skal begynne på vers 5 da i Romerne 8. Det handler nå om vandringen i ånden frem. Egentlig kan vi vel si til vers 17. Først skal vi nå se på det som kommer umiddelbart. Altså, for de som er efter kjødet, attrår det som er i kjødet til. Men de som er efter ånden, attrår det som hører ånden til. For kjødets attrå er død, men åndens attrå er liv og fred. Fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Og de som er i kjødet kan ikke tekkes Gud. Men I er ikke i kjødet, men i ånden, så fremt Guds ånd bor i eder. Men har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans ånd, som oppvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som oppvakte Kristus fra de døde også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin ånd som bor i eder. Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulle leve efter kjødet. For dersom vi lever efter kjødet, da skal vi dø. Men dersom vi døde legemets gjerninger ved ånden, da skal de leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. De fikk jo ikke trelldommens ånd, så vi atter skulle frykte. Men de fikk barnekårets ånd, ved hvilken vi roper Abba, Fader. Ånden selv vidner med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, så fremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Her hører vi altså om vandringen i ånden, som altså ender i herliggjørelsen. Vi kunne si det med litt andre ord. Helliggjørelsen ender i herliggjørelsen. Nest fra vers 18 og utover får vi da høre de trøstegrunner som Gud har gitt sine troende under de lidelsesvilkår som en kristen lever i her i verden. Nå begynner vi altså i vers 5 igjen. De som er etter, det vil si i samsvar med kjødet, med det gamle mennesket, de attrår det som hører dette gamle mennesket til. Et menneske kan ikke av seg selv attrå det som hører Gud til. Et naturlig menneske attrår det som er det naturlige menneskets attrå. Det kan være religiøst, men det er ikke av Gud. Det kan naturlige menneske, det kan skikke seg pent, tilsynelatende meget moralsk, men det som er av kjødet er kjød, som Jesus sa til Nikodemus. Det som er født av kjødet er kjød. Det som er født av ånden er ånd. De som altså er i samsvar med kjødet, de attrår det som hører kjødet til. Og hva det er, ser vi da i vers 7. Men de som er etter ånden, i samsvar med ånden, attrår det som hører ånden til. Alle som har Jesus, alle som det er aktuelt for, som altså har stått nå i de fire første versene, de er i ånden. De attrår det, de er i samsvar med ånden, og attrår det som hører ånden til. Og for kjødets attrå er død, men åndens attrå er liv og fred. Med liv tenkes det på det evige liv, det virkelige liv, Det som levendegjør et menneske, som vi ser videre. Fred, det er dette som kommer fra himmelen og skaper harmoni i mennesket. Det hører med blant åndens frukt, som vi har nevnt fra Galaterne 5. Det er et ord som ikke egentlig kan beskrives, ikke egentlig kan oversettes. Når vi snakker om fred i daglig tale, så vet jeg ikke hva vi tenker på, men vi tenker ofte på ro, en behagelig stillhet og sånn. Fred er nok meget mer enn det. Og det er eiendommelig med fred, den som Guds ord taler om, og som er åndens frukt. Den hjelper oss midt i uro, i storm, om det stormer omkring oss, om vi er i nød og vanskeligheter, om vi opplever menneskers motstand, om vi er gjenstand for angrep både fra mennesker og sjelefienden, så kan denne fred, den kan være der i hjertet på en forunderlig måte. Men den er ikke en følelsesak. Det er ikke det å føle freden, men det er noe gudgitt i vårt indre menneske. Den kommer ved Guds hellige ånd, og åndens atro er liv og fred. Så kommer det en begrunnelse for denne forskjellen mellom kjød og ånden da. Fordi, står det i vers 7, kjødets atro er fiendskap mot Gud. Det som det gamle mennesket attrår, har lyst til, ønsker seg, det er fiendskap imot Gud. Det ser ikke slik ut med menneskelige øyne alltid. Av og til kan vi se det. Som kristne kan vi se det. Men det er ikke alltid det gjør seg så sterkt gjeldende. Men det er vel verdt å merke seg at det er til frigjorte kristne dette er skrevet. Det er til dem som er i Kristus Jesus, og som det ingen fordømmelse er for. Det er til dem som i livets ånds lov vet at de er frigjort fra dødens lov. Det er til dem det er sagt at kjødets attrå, det gamle menneskets attrå, er fiendskap mot Gud. For det er ikke Guds lov lydig, det gamle mennesket. Og så kommer det som egentlig er poenget. Kan heller ikke være det. Vi bærer på et gammelt menneske, en syndig natur, som er gudfiendtlig, intet mindre enn det, som ikke kan bli lydig mot Guds lov. Hvis en kristen ikke er klar over at det er to naturer i ham, han går og kjenner på all sin elendighet fordi han er av sannheten. Den som er en kristen, han ser så meget ondt i seg, nettopp fordi han har Guds ånd. Han kjenner på treghet og ulyst til det gode, motstand mot Gud i sitt hjerte. Kjenner på onde tanker, på hovmod og urenhet, på hykleri og falskhet, og vet med seg selv at det er ikke grenser for hva som kan komme opp i ham. Og så ber han til Herren om at dette må Herren rette på, så han blir annerledes, for det er utilbørlig for en kristen å være slik. Da kjører han seg fullstendig fast. Den innstilling er åndelig talt livsfarlig. Det han da gjør, er å be Gud helliggjøre det gamle mennesket, som vi har nevnt også før. Det går ikke. Det har aldri vært Guds mening at det skal kunne gå. Vi skal vite, vi som tror på Jesus, og som vandrer efter ånden, at vi har et kjød, et gammelt menneske, som er fiendskap mot Gud, som attrår det som er stikk imot Gud, som ikke er Guds lov lydig, og som ikke kan bli Guds lov lydig. Dåne kan ikke bli godt. Det er noe forløsende å være klar over dette. Da kan en begynne å skjønne forskjellen på dette gamle mennesket og på det som Gud har virket igjen, at med alt dette forferdelige som bor i det gamle mennesket, så har vi fått en ny natur. Vi har fått et nytt syn. Det er den hellige ånd i oss, som er identisk med at Jesus selv bor ved troen i våre hjerter. Den hellige ånds attrå er liv og fred, stemmer overens med Gud. Vi gjør ikke kjødets attrå. Derfor er det klart at en kristen må regne med at vi har en fiende i vårt eget hjerte, som egentlig er vår verste fiende. Den verste fiende bærer vi oss selv. Den verste motstand mot Gud bærer vi i oss selv. Vi som er i kjødet, i dette gamle mennesket, vi kan ikke tekkes Gud.
Ja.
Ja.
Men det er ikke sagt at det å ha Guds ånd er en betingelse for å være en kristen.
Ja. Jeg kommer tilbake til den om en liten stund. Ja. Det er ikke... Men du må se det i sammenheng med det andre jeg sier om det. Hvis du bare løsriver den ene setningen, så... Nei, jeg vet at du nok har gjort det. Men jeg skal komme tilbake til det. De som er i kjødet, de kan ikke tekkes Gud. Men så kommer det. Men dere, disse som han nå skriver til, dere er ikke i kjødet. Dere er i ånden, så fremt Guds ånd bor i eder. Har et menneske fått Guds ånd i hjertet, da er han ikke lenger i kjødet. Da er han i ånden. Det er vel begynnelsen av vers 9, det står igjen. Så kommer siste del av vers 9. Men har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke han til. Så kan det jo se ut som det å ha Guds ånd er en betingelse for å være en kristen. Det vil være galt å si det. Det er en virkning av at man er en kristen. Man kan ikke være en kristen uten Guds ånd i hjertet. Men som dere selv kan lese, og det skal vi komme tilbake til i forbindelse med barnekårets ånd i vers 16, eller også i vers 15, barnekårets ånd som roper Abba Fader, at vi har ikke barnekårets ånd. Vi er ikke kristne fordi vi har barnekårets ånd, men det er motsatt. Dere ser det står i Galaterne 4. For de i er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter. Sier ikke mer nå forløpig. Men se hva som er årsak, og hva som er virkning. Den som ikke har Guds ånd, hører ikke Jesus til. Har noen ikke Kristi ånd, hører han ikke han til. Men han har Kristi ånd, fordi han hører Jesus til. Og spør han altså da, hva er betingelsen for å høre Jesus til? Så svarer Romerbrevet uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Det er dette å høre evangeliet og tro evangeliet, som det står i Romerbrevets tema, i det evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro. Får du tak i det nå? Man kan ikke si at det går an å være en kristen uten å ha Guds ånd. Og det er vel det du hadde i tanken med spørsmålet. Det går ikke an å si. Men har jeg Guds ånd, så er det fordi jeg har tatt imot Jesus. Det som har gjort meg til Guds barn, for å se det fra et annet synspunkt, det er det som står i Johannes 1,12. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til. Der står det, fullmakt betyr det også, til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Og så står det i vers 13 at de er født av Gud. De er ikke født av kjød og blod eller manns vilje. De er født av Gud, alle dem som tok imot ham. Altså skulle en spørre slik, hva er betingelsen for å bli Guds barn? Så sier Guds ord, ta imot Jesus. Kjennetegnet på at et menneske har tatt imot Jesus er at han har Guds ånd i sitt hjerte. Jeg har tatt imot Jesus, så har jeg fått Guds ånd. Det ser du også i Galaterne 3, i vers 14, som, altså først står det i vers 13, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. I det han ble en forbannelse for oss, for det er skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. For at Abrahams velsignelse skulle komme over hedningen i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få åndens varens loft. Hvis jeg nå siterer vers 14 litt for kortet, at Jesus, han tok bort forbannelsen, som jeg taler med vers 13, så vi ved troen skulle få ånden som var oss lovt. Budskapet om å få den hellige ånd hører med til evangeliet. Det er det som vi får forintet, uforskyldt. Og det får vi ved å ta imot Jesus. Ved å la oss frelse. Forintet og uforskyldt, la oss frelse. Da får vi Guds ånd. Alle som tror på Jesus har fått Guds ånd. Nå er det ikke sikkert Guds ånd har den samme innflytelse over alle som tror. Men vi har fått Guds ånd så sant som vi tror på Jesus. Det er sikkert. Og som vi nå nettopp kommer til, var det meningen at Guds ånd skulle få eie oss helt og fullstendig. Vi møter det uttrykk å ha mer og mindre av Guds ånd, men det er et ubibelsk uttrykk. Vi kan ikke ha mer eller mindre av Guds ånd. Ånden er en person, og det står i Johannes 3 at Gud gir ikke ånden etter mål. Man kan ikke ha mer eller mindre av Guds ånd. Derimot kan Guds ånd ha mer eller mindre av oss, altså. Det som blir forskjellen. Guds ånd får ikke øve den samme innflytelse gjennom alle kristne. Derfor heter det jo bestandig til oss som tror på Jesus, bli fylt av ånden. Det blir jeg ikke ferdig med. Men tilbake til sammenhengen vår, altså. Er en i kjødet, da kan en ikke tekkes Gud. Men en er ikke i kjødet, en er i ånden når en har tatt imot Jesus. Den som har tatt imot Jesus har fått Guds ånd i hjertet. Og i og med at Guds ånd er i hjertet, da er en ikke lenger i kjødet, men i ånden. Det er så fremt Guds ånd bor i heder. Det står så fremt. Det står ikke som en betingelse, det står som en virkning. Som et kjennetegn, kunne vi kanskje si her. Som et kjennetegn på dem som tror på Jesus. Som noe som er karakteristisk og skiller dem ut fra alle andre mennesker, at de som tror på Jesus, de har fått Guds ånd i sitt hjerte. Og i den sammenheng blir det da sagt at har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Det har jo stadig vært mennesker, og det var det også på Jesu apostlenes tid, som begynte å anerkjenne Jesus som Messias og rent teoretisk ta ved troen, altså på menneskelig vis. Når vi ser for eksempel i begynnelsen av apostlene i kapittel 19, hvor apostelen Paulus spør dem som der bekjente seg som kristne, fikk i den hellige ånd når de kom til troen, spør han. Dette var ikke frelste mennesker i den forstand som de talte om at de var kristne, altså. De ville være det, de ville anerkjenne Jesus, men de hadde jo ikke engang hørt om at Guds ånd var kommet. De var døpt med Johannes dåpen, og så ble de døpt med den dåp som Jesus innstiftet, Og de fikk Guds ånd. Et menneske er ikke frelst før det er født på ny. Det sier Bibelen så klart og tydelig. Det var jo det Jesus sa til Nikodemus. Men som dere vet, det har dere lest, og det har dere sett like meget som jeg har det, at da Nikodemus omsider spurte hvordan dette skulle gå til, fikk han nå først en mild bebreidelse, at du er lærer i Israel og vet ikke dette. Og så svarer Jesus litt om sin person, og så kommer han skuelsenundervisningen i Johannes 3,14. Like som Moses opphøyt slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes. Opphøye betyr å henge opp på et tre. Like som Moses hengte denne slangen, det var kobberslangen, opp på et tre, således skal menneskesønnen henges opp på et tre, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Det er hans gudsundervisning. Der lå Israel i ørkenen bitt av giftslanger, døende, bokstavelig talt under lovens dødsdom. Så skal Moses henge opp kobberslangen på Guds anvisning, og så blir folket bedt om å se, ikke noe annet, se på kobberslangen. De som så, ble i live og ble helbredet. Dette er Jesus svar på hvordan han ble født på ny. Se hva Gud gjør. Se hva som hender med menneskesønnen. Det er han som er den som ble hengt på et tre. Kobberslangen, eller ormen, det var en anskuelsesundervisning, et forbilde på det som skulle skje i tidens fylde. Ved å se på dette forbildet ble de lekt. Men lekedommen er at Gud like fra begynnelsen av har regnet med det som ble fullbyrdet på korset. Det står at lammet er slaktet fra evighet av hos Gud. Det vil si at Gud like fra begynnelsen av har regnet med det som skulle fullbyrdes i sin tid ved Guds sønns kommet til jorden som menneske. Og i salme 22, som er den bønn Jesus ba mens han hang på korset. Han sa ikke bare begynnelsesordene, som er sitert. De romerske soldatene hørte Jesus rope: Eli, Eli, lama sabachthani, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse er mitt, hvordan er det da, min hjertes rop. Jeg roper om dagen og du svarer ikke, om natten og får ikke tid, og så videre. Og så kommer det litt lenger nede: men jeg er en orm, ikke en mann, menneskers spott og folks forakt, og så videre. Jeg har ikke tid til å sitere hele salmen akkurat nå. Der anvender Jesus dette på seg selv, som vi hører om i 4. Mosebok. Det er han som er det. Og det som altså gjenfødelsen skjer ved, det er å se på: hva gjorde Gud til vår frelse? Den som tror på han, skal den, han har evig liv. Og så kommer begrunnelsen i vers 14. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det er betingelsen, altså, hvis vi skal bruke det for å bli en kristen. Det er å se. Her skjer en gjenfødelse. Det kommer et nytt liv i hjertet. Det er den hellige ånd. Det er troens første øyeblikk. Et menneske tar imot Jesus, har han Guds ånd i hjertet. Og ved at han ser på Jesus, vil han også kunne merke at Guds ånd er virksom i hans hjerte. Hvis han begynner å se på seg selv for å lete etter Guds ånd i sitt eget hjerte, da ser han bare seg selv, sin elendighet, Men ser vi på Jesus, og ser vi på det slik som Guds ord forkynner oss dette, så skjønner vi Guds ånd er der hvor et menneske har tatt imot den frelse Gud har gitt i sin egen sønn. Derfor er det et kjennetegn på en kristen. Guds ånd er der. Derfor kan det sies, har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Da skal ikke vi forkynne det som en betingelse for å være en kristen. Men vi skal forkynne det som et kjennetegn. Og vi må jo si det, som Guds ord sier, at hvis et menneske bekjenner seg som en kristen uten å ha Guds ånd, så er han ikke en kristen, altså. Det er sikkert. Det er ikke det samme som å si at betingelsen for å bli en kristen er å få Guds ånd. Betingelsen er troen på Jesus, det, hvis en skal bruke det uttrykket. Betingelsen er jo den at de tar imot det for intet. Er det som gjør at evangeliet er så anstøtelig for oss mennesker. Vi ikke plass for oss selv. Vi elsker oss selv. Det er noe vi mennesker absolutt ikke vil av naturen, og det å være ingenting. Ikke bli regnet med. Gud regner ikke med oss. Dette gamle mennesket er gudfiendtlig. Og jeg kan være så fin jeg være vil, er jeg i kjødet, kan jeg ikke tekkes Gud. Men den som er i Kristus, han har Guds ånd. Ånden er derfor Guds ånd i eder. Da er det ikke i kjødet, men da er det i ånden. Så fremt Guds ånd bor i eder. Det viser at du har tatt imot Jesus. Så fremt Guds ånd bor i deg. For hadde du ikke det, så hadde ikke Guds ånd bodd i deg. Har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke han til. Men så kommer det videre. Men er Kristus i eder, som han er ved troen nemlig, da er vel legeme dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Der hører du at det er to naturer i en kristen. Legeme, det gamle mennesket. Det nevnes legeme fordi det er på en måte sete for det gamle mennesket. Det er selve kjødet, den gamle natur, som er sete for synden, og den møter vi gjennom vårt legeme. Derfor blir det ofte sagt slik. Legeme er vel dødt på grunn av synd, og der blir det understreket legeme, fordi vi kan ikke unngå at vårt legeme kommer til å måtte skilles fra oss. Det er ødelagt av synd. Men ånden, og her er ånden også brukt i betydning vårt indre menneske, er liv på grunn av rettferdighet. Det er på det fordi Guds ånd bor i oss. Derfor, brødre, kommer en konklusjon. Praktisk konklusjon. Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet. Vi skylder ikke det gamle mennesket noe, så vi skulle leve etter kjødet. Og dersom vi lever etter, det vil si samsvar med kjødet, da kommer de til å dø, står det i grunnteksten. Da skal de dø, her er det oversatt. Kommer til å dø er kanskje bedre. Det går ikke an å være en kristen og gå og leve etter det gamle mennesket. Selv om man har vært en kristen i utgangspunktet, så kommer en bort fra Jesus hvis en lever etter kjødet. Lar seg ikke forene med troen på Jesus at det gamle mennesket skal få utfolde seg, og vi skal være i samsvar med det. Men dersom vi døder legemets gjerninger ved ånden, der er talen Guds ånd, altså at hvis vi ved Guds ånd døder legemets gjerninger, det vil si gamle mennesker, at de ikke får utfolde seg, da kommer de til å leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Det er igjen kjennetegnet på Guds barn. den egentlige drivkraft, eller skal vi si det egentlige drivende prinsipp i en kristen, det er Guds ånd. En kristen kan forgå seg. Han kan falle i synd. Han kan det. En kristen kan til tider utvikle seg i sløvhet. Og han kan være i stor åndelig fare av den grunn. Men han kan ikke bli værende der. Før eller siden vekkes han opp, fordi han har tross alt Guds ånd i hjertet. Han kommer i nød med seg selv. Han må dømme og anklage seg selv for sin egen synd. Han drives inn til Jesus. Alltid på ny inn til Jesus. Guds ånd er som et drivende prinsipp i hans liv. Og det merker han først og sist på. Alltid drives vi inn til Jesus. Alltid er det om å gjøre at det er Jesus som skal bruke oss trots alt som strider imot det som vi har i det gamle mennesket. Du kjenner en kristen på det. Så mange som drives av Guds ånd, jeg kjenner tegn igjen, de er Guds barn. Men det skal ikke si at disse tingene altså som står i siste halvdelen av vers 9 og her i vers 14 er betingelser for å være Guds barn. Det er kjennetegn. Det er ting som er virksom i en kristen, og som kjennetegner ham som en kristen, som han eier fordi han tror på Jesus. Skulle det være slik om en som bekjenner seg som en kristen, at han ikke har Kristi ånd, så er hans bekjennelse falsk. Det er sikkert nok. Da trenger han omvendelse. Da trenger han å komme til troen. Og da trenger han å besinne seg på den tilstand han er i. Du bekjenner deg som en kristen, men du er det ikke. Jeg har jo selv i min ungdom en tid visst litt av hva det er for noe, å være i den stilling. Det er ikke så lett å erkjenne det. Den som det er aktuelt for, at jeg blir holdt for å være en kristen og regnet som en kristen, og jeg er ivrig med i forskjellige arbeid i Guds rike, og så må jeg bekjenne at jeg ikke er frelst. Det er jo ikke så lett. Men det var veldig befriende. Jeg omsider bøyde meg for Herren og ga han rett. Det var veldig befriende. Det er veldig befriende at vi ikke skal få regne med oss selv. Det er veldig befriende at vi ikke har en kristendom vi skal gå og passe på og ta vare på. Det er veldig befriende. Vi har Jesus, han er vår tilflukt. Han er den jeg setter min lit til. Han er den som bor i mitt hjerte også. Det er hans hellige ånd som gjør verket. Jo mer han kan få innflytelse og makt over meg, desto bedre blir det jo. Men det blir altså et liv i kamp, og det er dette som de gamle snakket så mye om, og som blir talt så lite om i dag. Det er kampen mellom ånd og kjød i en kristen. En stadig kamp så lenge som vi er her i verden. Kampen mellom det gamle mennesket og den nye natur. Kampen mellom Guds ånd og kjødet i oss. Det er en god strid når den strides i tro. Troens gode strid. Den gjør oss ikke syndfri, dessverre. Men den gjør allikevel at den som har makten i vårt liv, det er tross alt Jesus. Det kan sies i dag med sannhet om dem som tror på Jesus, det som apostelen Johannes skriver i sitt første brev i kapittel 4. Han skriver: mine barn, I har seiret over dem, sier han. For han som er i eder er større enn han som er i verden. Vi er av Guds sier han. Først sier han, de er av verden, derfor hører verden dem. Vi er av Gud. Den som kjenner Gud hører oss. Den som ikke er av Gud hører oss ikke. På dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Bare vers 4-6, tenker jeg, i Johannes første brev, i kapittel 4. Så kommer vi til en bestemt side ved dette nå i vers 15-16, men det rekker vi ikke å begynne på nå, skjønner jeg. Vi stanser det.